Sa nama je danas gospodin doktor Tonči Tadić. Gospodin Tadić, dobrodošli u naš program.
Dobar dan, poštovanje svima koji nas slušaju.
Gospodin Tadić, možete li reći našim slušateljima nešto više o sebi?
Ja sam Tonči Tadić iz Starog Grada na Hvaru, saborski zastupnik Hrvatske stranke prava u drugom mandatu. U dva mandata sam već i potpredsjednik Hrvatske stranke prava. Doktorirao sam nuklearnu fiziku na Institutu Ruđer Bošković i godinu i pol sam radio u Japanu kao gost i istraživač na sveučilištu, na institutu u Osaki, National Research Institute u Osaki. A ono što će vaše slušatelje u SAD-u sigurno iznenaditi je to da sam počasni građanin Indianapolisa.
Potpredsjednik talijanske vlade Gianfranco Fini u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju dao je dosta radikalne izjave, a koje se odnose na pojedine dijelove hrvatskog teritorija. Hrvatska stranka prava, a i vi osobno, zatražili ste povlačenje hrvatskog veleposlanika u Italiji na konzultaciji u Zagreb. To nam možete reći više o tome kakve su reakcije u Hrvatskoj?
Pa reakcije u Hrvatskoj su dosta oprečne. S jedne strane, znatan broj ljudi, kao ja sam i moje kolege u HSP-u, smatramo da Hrvatska na to treba oštro i primjereno reagirati, dok jedan dio ljudi, pa eto, uključujući i pojedine ljude u diplomaciji, ljude u pojedinim strankama u Saboru, reagiraju na način da bi sve bilo najbolje zataškati, odnosno da bi bilo najbolje se vratiti na tezu kako su nam Talijani dobri susjedi. Ja ne mislim da možemo biti savršeni susjedi, ali mislim da možemo biti dobri susjedi, ali dobri susjedi ne mogu biti oni koji govore o ovakve stvari jedni o drugima. Dakle, nakon ovakve izjave Finija tvrditi da je sve u najboljem redu i da smo i dalje dobri susjedi, jest otprilike kao da netko kaže vaša žena je kurva, vaša kći se prostituira, vaš sin krade po dućanima, ali ti si kompletna budala, ali mi smo i dalje dobri susjedi. Dakle, oprostite mi na ovako nediplomatskom načinu izražavanja, ali smatram da Hrvatski sabor ima slobodu takvog potpuno jasnog nediplomatskog izražavanja o ovakvim stajalištima, dok naša diplomacija naravno mora govoriti u šiframa i pokušavati biti diplomatska unatoč ovako nečuvenim istupima sa talijanske strane. Ono što mene posebno zaprepastilo je to da se do jučer u kularima i sabora i vlade pokušavalo to sve skupa protumačiti kao istup tamo nekog predsjednika neke talijanske stranke. Gospodin Gianfranco Fini doduše jest predsjednik postfašističke Alijanse Nacionale, ali pazite, on je potpredsjednik talijanske vlade. Dakle, ne mogu vjerovati da čovjek na toj razini politike ne razlikuje govor doma, govor za šankom, govor na javnom skupu, govor unutar stranke i govor u mediju sa funkcije potpredsjednika jedne vlade. Ono što je također ovdje zabrinjavajuće jest i to da je ovo jedan svojevrsni kontinuitet. Pazite, prije dvije godine talijanski predsjednik Carlo Azeglio Ciampi dodijelio je odlikovanje, dakle visoko državno odličje Republike Italije, takozvanoj slobodnoj općini Zadar u izbjeglištvu. To vam je otprilike isto kao da predsjednik Srbije dodijeli visoko srpsko odličje nekakvoj slobodnoj opštini Knin ili slobodnoj opštini Vukovar koju vode Martićevi četnici u Beogradu. Na tako nešto bi Hrvatska reagirala. Međutim, u slučaju Ciampijevog dodjeljivanja odličja slobodnoj općini Zadar, nitko u Hrvatskoj nije reagirao. Ministarstvo vanjskih poslova je i tada, prije dvije godine, reagiralo dosta nemušto, a što mi je najinteresantnije, u samom Zadru, recimo, su od strane gradske HDZ-ove vlasti su reakcije bile po sistemu, ma nemojte sad, to treba sve marginalizirati. Ja mislim da to ne treba marginalizirati i da stvari nisu nimalo beznačajne. Naravno, nakon tog istupa gospodina Čampija prije 2 godine, talijanskog predsjednika države, dogodio se cijeli niz sličnih istupa. Tu je bilo niz nevjerojatnih izjava Guida Brazzodura, koji je talijanski ministar u vladi zadužen se odnose sa parlamentom, koji isto iznosio svakakve konstrukcije o odnosima Hrvatske i Italije, o gospodarskom pojasu, o stradanjima Talijana od navodnog hrvatskog genocida itd. Potom imamo izjave talijanskog veleposlanika u Hrvatskoj, Alessandra Grafinija, koji je početkom ove godine iznio cijeli niz nevjerojatnih stvari u intervjuu Vjesniku, od toga da Hrvatska nema pravo provoditi svoju ekološko ribolovnu zonu, odnosno gospodarski pojas u Jadranu, do toga da bi mi njima trebali, mimo osimskih sporazuma, vratiti nekakvu imovinu koju su Talijani ostavili tu nakon Drugog svjetskog rata. Dakle, za one koji to ne znaju, riječ je naprosto o činjenici da je mirovnim sporazumom iz 47. dogovoreno tako da niti će Hrvatska ikada od Italije zatražiti ratnu štetu koju je talijanska vojska počinila na teritoriju Hrvatske i Slovenije, BiH i tako dalje tijekom Drugog svjetskog rata, niti će Talijani ikada od Hrvatske i Slovenije tražiti natrag svoje nekretnine. I kraj. Na tome se u ostalom temelji i Osimski sporazum. I sada ako Hrvatska pristane na probijanje Osimskog sporazuma na tom dijelu, mi zapravo dolazimo do onoga što su gospodin Gianfranco Fini i njegova stranka stalno tražili, a to je da se Osimski sporazum pa i granice mic po mic stave izvan snage. Ono što vam želim reći je to da na sve te izjave sa hrvatske strane nije bilo, osim od strane HSP-a, nikakve reakcije. I onda je posve logično da je stvar dignuta na višu razinu, tako da je potpredsjednik talijanske vlade dao ovakve izjave. I eto, opet imate danas istup premijera Sanadera, koji je jučer na svim medijima rekao kako ovu izjavu gospodina Finija ne treba dramatizirati, jer da je on siguran, pazite, on je siguran da to nije službeni stav talijanske politike. Nakon sličnih poteza predsjednika talijanske države, talijanskog veleposlanika, ministra u vladi zaduženog za odnose sa parlamentom, on smatra da ovo nije prevladavajući stav hrvatske, to jest pardon, talijanske politike. Dakle, postavite mi na smijanju, jer čovjek ne zna, bili plako, bili se smijao na takvu razinu naivnosti u hrvatskoj vladi i hrvatskoj diplomaciji, ali eto, nažalost i među zastupnicima u Saboru. Više sam čuo, eto, u kuloarima Sabora i komentare da je Slobodna Dalmacija pretjerala ovaj put birajući sugovornika, odnosno da je kao Slobodna Dalmacija njezini novinari krivi zato što je Gianfranco Fini dao ovakvu izjavu baš sada. Ne? Dakle, to je meni doista nevjerojatno. Najlakše krivnju svalite novinare. Umjesto da budemo sretni da su ti novinari bili na pravom mjestu na toj nesretnoj dodjeli počasnog građanina Gianfranco Fini, počasnog građanina takozvanog Zadra u izbjeglištu, koje su dali talijanski esuli Finiju, mi sada ovdje optužujemo Slobodno. Što je potpuno nevjerojatno i neprilično za jednu zemlju koja tvrdi da ima slobodu medija. Dakle, na novinarima je da građanima podastru informacije. Ako ta informacija glasi da potpredsjednik talijanske vlade smatra da su Italija, da su Istra, Rijeka i Dalmacija talijanski, onda je to informacija koja je za Hrvatsku relevantna i koja zapravo kaže da je car gol. Dakle, ne smijemo sada u ovim okolnostima zatvarati oči, ne?
Novi zakon o ribolovnoj ekološkoj zoni stupio na snagu nedavno i opet sa velikim ustupcima prema Italiji. Tu su granični problemi sa Slovenijom, a posebno zaštita hrvatskih teritorijalnih voda, znači u Savudrijskoj uvali, i svakako zaštita hrvatskih ribara. Što je činiti?
Eto, idemo redom. Dakle, prema konvenciji o pravu mora, svaka zemlja ispred čijih teritorijalnih voda leže međunarodne vode, odnosno kako to naši ljudi vole reći, otvoreno more, ima pravo proglasiti svoj gospodarski pojas, odnosno njegove elemente u vidu ribolovnih ili ekoloških zona. Za vaše slušatelje treba biti jasno da to imaju i Kanada i SAD, odnosno ima stotinjak zemalja u svijetu i doista nema razloga da to nema i Hrvatska. Za ono što je kristalno, za one koji to ne znaju, kristalno jasno da Jadran malo po malo biva uništen prekomjernim ribarenjem i to upravo od strane talijanskih ribara. Talijani prema najgrubljim procjenama love oko 200 tisuća tona ribe u našoj polovici Jadrana, dok naši ribari ulove negdje 10 puta manje. O kojim novcima je riječ, reći vam vrlo jasno i to tako da ću citirati opet jednog dužnosnika talijanske vlade, a to je Paolo Scarpa Bora, koji je podtajnik u ministarstvu Republike Italije, ministarstvu poljoprivrede i ribarstva, i koji je kao podtajnik za ribarstvo doslovce rekao: Italija nikada neće dopustiti da joj Hrvatska svojim proglašavanjem gospodarskog pojasa onemogući posao i preživljavanje za 800 talijanskih ribarica, brodova, koji ribare na hrvatskoj polovici Jadrana. Pa se to je vrlo jasno i ultimativno rečeno od talijanske strane. Mislim da to veze sa zdravim mozgom nema, jer svako ko imala poznaje međunarodno pravo, mu je jasno da Hrvatska ima pravo proglasiti svoj gospodarski pojas kao suverena država. Mi iz HSP-a koji smo to inicirali, ja osobno u prvom redu od 30. ožujka 2001. od kada je taj naš prijedlog u saborskoj proceduri, nikada nismo tražili nešto više od onoga što nam daje međunarodno pravo mora. Ja se eto i ovim putem zahvaljujem profesoru Vladimiru Đuri Deganu, koji nam je pomogao, on je inače direktor Jadranskog instituta Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, on je pomogao u sastavljanju tog prijedloga. Prijedlog smo mahom radili ja osobno i profesor dr. Boris Kandare, koji je onda bio zastupnik HSP-a, danas je u mirovini, a na zamolbu i uz veliku pomoć i sindikata hrvatskih ribara i brojnih ljudi iz ribarske branše, gdje je posebno izdvojio gospodina Mira Kučića, koji je direktor tvornice Sardina u Postirama na Braču. Mislim, gospodarski pojas je bila želja brojnih ribara svih ovih godina, od 94. kada je Hrvatski sabor u Pomorskom zakoniku ovlastio kroz Pomorski zakonik Hrvatski sabor da se kroz Hrvatski sabor njegovom odlukom može proglasiti gospodarski pojas. Dakle, u konvenciju o pravu mora treba po njoj treba definirati koje tijelo to provodi. Hrvatski sabor je dakle tijelo koje proglašava gospodarski pojas. Ono što jednako tako treba napomenuti jest to da se gospodarski pojas stječe isključivo proglašavanjem. Dakle, njega ne možete imati samim tim što postojite kao slobodna zemlja i što ispred svojih teritorijalnih voda imate otvoreno more, nego ga morate proglasiti. Sve zemlje koje ispred svojih teritorijalnih voda imaju otvoreno more, po definiciji imaju pravo na takozvani epikontinentalni pojas. On se u biti prostire isto do 200 milja od polaznih crta obale i njega Hrvatska ima. Njega ne treba proglasiti, dakle, riječ je o morskom dnu. I to morsko dno u Jadranu je 68. podijeljeno između Italije i Hrvatske, tako da svatko zna što je čija polovica Jadrana, svatko zna što je čiji plin, odnosno nafta, ako je bude u podmorju Jadrana. No jednako tako, tom podjelom se podijelilo i riblje vrste koje žive na morskom dnu, na primjer škampe, jastoge, sve moguće životinje koje žive na morskom dnu. I sad smo u jednoj apsurdnoj situaciji, da svaki talijanski brod koji kočari i ore morsko dno na našoj polovici Jadrana zapravo lovi hrvatsku ribu. Jer je to naša polovica Jadrana, naša polovica morskog dna Jadrana. Ali ga mi ne možemo zaustaviti jer on plovi u međunarodnim vodama. Tu apsurdnu situaciju smo mi u HSP-u, kao i hrvatski ribari, kao i brojni stručnjaci za međunarodno pravo mora Hrvatske, htjeli smo to naprosto zaustaviti. Hrvatski sabor je po prvi put u povijesti raspravljao o proglašenju gospodarskog pojasa, ponavljam, gospodarskog pojasa koji imaju i SAD i Kanada i još 100 zemalja u svijetu. Mi smo tome raspravljali po prvi put 10. srpnja 2001. upravo na inicijativu Hrvatske stranke prava. Ja osobno sam kasnije predsjedao zajedničkom radnom skupinom svih stranaka u saboru koja je trebala formulirati zaključke iz te rasprave i bilo je dogovoreno da ćemo o tome glasovati 31. ožujka 2002. Dakle, na moj rođendan i to nakon što hrvatska vlada pripremi sve popratne materijale za provedbu gospodarskog pojasa. Dogodilo se to da vlada nije napravila ništa, da je HSP doživio jednu neviđenu opstrukciju od strane hrvatske vlade i to upravo pod pritiskom Italije, koja je naravno činila sve, kao što je rekao talijanski podtajnik za ribarstvo, Italija činila sve da zaštiti 800 svojih ribarskih brodova koji uništavaju našu polovicu Jadrana. Dogodilo se eto to da je neposredno prije izbora, vjerojatno u predizborne svrhe, bivša vlada iznenada odlučila prihvatiti HSP-ovu inicijativu, te je tako sabor 3. listopada 2003. prihvatio ne cijeli gospodarski pojas u punoj snazi, nego gospodarski pojas odnosno njegove elemente u vidu ekološko-ribolovne zone. Mi smo bili s tim nezadovoljni jer smo smatrali da je Hrvatskoj pozicija puno jasnija ako proglasi gospodarski pojas, jer samo njega poznaje Konvencija o pravu mora. Ekološko-ribolovna zona su samo elementi, to je kao da ste došli u dućan kupiti automobil, ali niste kupili automobil, nego ste kupili sve moguće dijelove automobila i to donijeli doma svojoj gospođi i rekli joj da imate auto. Mislim, vi doista imate auto, ali ona je cijela rastavljena u dijelovima i trebate se puno pomučiti da se sa tim možete voziti. Dakle, to je trenutni problem Hrvatske. No, kad smo već proglasili ekološko-ribolovnu zonu, onda HSP želi da je vlada provodi do zadnjeg zareza. I sad tu nastupaju ključni problemi. Dakle, gospodarski pojas se u prvom redu donosi radi isključivog prava ribarenja. Dakle, zemlja koja ga proglasi, njega ili njegove elemente u vidu ekološko-ribolovne zone, ima isključivo pravo ribarenja. Obično se daje jedan grace period od 6 mjeseci ili 2 godine da se susjedi prilagode novom režimu, jer susjedi više nemaju pravo ribarenja u gospodarskom pojasu, kad ga ta suverena zemlja proglasi. Ponavljam, ako je ta zemlja doista suverena i ako se ponaša kao suverena zemlja. U svim drugim dijelovima gospodarski pojas se počinje odmah provoditi u smislu kontrole plovidbe, zaštite mora od zagađenja i u smislu znanstvenih istraživanja. Nažalost, u slučaju Hrvatske dogodilo se to da je prošle godine gospodarski pojas proglašen u vidu ekološko-ribolovne zone, dakle ne u punoj snazi kako ga definira Konvencija o pravu mora, nego u vidu nekih elemenata, ali i tada nije stupio na snagu odmah, nego sa počekom od 12 mjeseci. Ja sam se tada bunio i smatrao da se može odgoditi samo ribarski dio, što je inače običaj. A da se odmah počne provoditi kontrola mora, da se odmah formira obalna straža, da se odmah počne sa znanstvenim istraživanjima, da se odmah donose propisi koji se tiču ekološke zaštite Jadrana i tako dalje. ništa od toga nije bilo učinjeno. I ono što je nas posebno šokiralo je to da smo 3. lipnja 2004. Kada smo mislili da ćemo dobiti izvješće Sanaderove vlade o tome kako planira formirati obalnu stražu, kako teku znanstvena istraživanja, koliko ima ribljeg fonda u Jadranu i tako dalje. Umjesto svega toga dobili smo od vlade zahtjev da Sabor odgodi dalje primjenu ekološko-ribolovne zone u nedogled. Preciznije, hrvatska vlada je odlučila, opet točno pod pritiskom Italije i Slovenije, da odgodi primjenu ekološko-ribolovne zone za brodove zemalja članica Europske unije do završetka pregovora o ribarstvu sa Europskom unijom. Koliko će trajati pregovori o ribarstvu, odnosno koliko ta odgoda može trajati? Prema norveškom iskustvu, koliko je Norveška pregovarala sa Europskom unijom o ribarstvu, to može značiti jedno 3 do 4 godine, najmanje. E sada, kada izračunate da Talijani sa tih 800 ribarica na našoj polovici ulove godišnje najmanje jedno 350 milijuna dolara ribe, onda dođete do zaključka da je Hrvatska zapravo Italiji darovala za ove 4 godine odgode 1.400.000.000 dolara. Što je potpuno ludo, ne? Ali je istinito, nažalost. Jer je to ipak, nažalost, Hrvatska. Ono što je problem kod proglašavanja gospodarskih pojasa su, dakle, u prvom redu ribari i radi njih se gospodarski pojas donosi. Dakle, kada neka zemlja proglasi gospodarski pojas, ona prema članku 62. Konvencije o pravu mora sklapa sporazume sa susjedima o tome koliko ti susjedi imaju pravo loviti i što će za to platiti. Dakle, prvo treba definirati koliki je ekološki održiv iznos izlova ribe u gospodarskom pojasu. Taj ekološki održiv, ekološki prihvatljiv iznos ulova ribe u našem gospodarskom pojasu može biti toliko mali da nije bitno veći od mogućnosti trenutnog hrvatskog ribarstva. Mi smatramo da je tome doista tako, jer Jadran doista u teškom stanju nakon 50-godišnjeg uništavanja od strane talijanske ribarske flote i da bi trebalo ostaviti Jadran 10 ili 20 godina na miru, da na njemu love u našoj polovici samo hrvatski brodovi, da se taj riblji fond obnovi. Drugo, nakon što se definira koliki je maksimalni izlov, se definira može li Hrvatska od tog maksimalnog izlova, obzirom na mogućnosti svoje flote, ima li, dakle, prostora u tom izlovu za strane brodove. Ako ima, onda se definira koliko stranci za to plaćaju i to sve skupa odobrava Hrvatski sabor. Dakle, stranci praktično od tada, i to samo susjedi, dobijaju plaćene koncesije za izlov u našoj polovici Jadrana, ali ponavljam, samo ako postoje dovoljno ribe. Ako je nema, onda toga nema. Dakle, to je mehanizam kojim to inače ide. Svi drugi elementi gospodarskog posla se isto vremena počinju provoditi. Ovdje smo, dakle, u jednoj apsurdnoj situaciji da se godinu dana već odgodila primjena gospodarskog pojasa, pa smo nakon toga odgodili primjenu u nedogled, dakle do završetka pregovora o ribarstvu, i napravili smo još jedno, mi Hrvatska država, dakle vladajuća koalicija, Hrvatska država i vladajuća koalicija, Hrvatska vlada su napravili još jednu nevjerojatnu grešku, a to je da je uvedena svojevrsna diskriminacija brodova. Dakle, gospodarski pojas će se, odnosno ekološka ribolovna zona će se primjenjivati samo na brodove izvan Europske unije. Dakle, ako dođe brod ribariti tu, recimo, iz Turske, iz Tunisa, Koreje, Japana ili SAD-a, njega će naša obalna straža zaustaviti i kazniti, ali ako dođe brod ili tanker iz Italije, Slovenije i tomu slično, on može i dalje nekažnjeno ribariti i nekažnjeno zagađivati more. Jer za sve brodove iz Europske unije, pa tako i za Talijane i za Slovence, je naša polovica Jadrana još uvijek otvoreno more i međunarodne vode kao sredina Atlantskog oceana. Što se Slovenaca tiče, njihovi motivi su posve drukčiji nego kod Talijana. Riječ je o bolesnim ambicijama Slovenije da se dokopaju međunarodnih voda, opet ne radi ribara, jer oni imaju samo 39 profesionalnih ribara i negdje 13 koča, nego su slovenski interesi u tome da je sjeverni dio Jadrana bogat plinom. I Slovenci teškom mukom gledaju kako Talijani i Hrvati vade plin iz podmorja sjevernog dijela Jadrana, upravo iz tih međunarodnih voda, s tim da se naravno točno zna što je hrvatski, što je talijanski plin, upravo prema podjeli morskog dna između Italije i Hrvatske iz 68. Slovenci do tog plina ne mogu doći, ali tu im ni ja, ni HSP, ni vi, ni niko nije kriv. Jer naprosto njihove teritorijalne vode nikako ne mogu doći tam do međunarodnih voda u sjevernom Jadranu. I zato je ovaj cijeli niz incidenata, zato slovenska policija sve više ulazi u teritorijalne vode, zato njihovi ribari pokušavaju ribariti u našim teritorijalnim vodama, upravo dakle zato da bi kasnije na eventualnoj arbitraži se dokazivalo kako je Slovenija ipak imala jurisdikciju u tom dijelu mora, kako su slovenski patrolni brodovi i ribarski brodovi se tu mogli kretati i raditi svoj posao, odnosno kako bi se negirao hrvatski suverenitet u sjevernom dijelu Jadrana, pomakla granica prema jugu i tako se Slovenci domogli plina iz podmorja sjevernog dijela Jadrana.
Reći nam nešto više o problemu u Savudrijskoj uvali. Zašto vlada ne reagira energičnije u tom dijelu Jadrana?
Tu također treba biti vrlo jasan. 1993. dok se Hrvatska borila na život i smrt protiv velikosrpske agresije, 93. dakle dok su naši momci ginuli i oslobađali Maslenicu, upravo u to doba je slovenski parlament donio svoj memorandum o Piranskim zalivu, u kojem mimo međunarodnog prava mora, mimo dobrosusjedskih odnosa, proglašava da je cijela Savudrijska vala, odnosno kako oni zovu Piranski zaliv, da je slovenski i da Slovenija ima svoje prirodno pravo za koridor do otvorenog mora. Mislim, to nema veze sa zdravim mozgom, niti ima veze sa međunarodnim pravom, niti sa dobrosusjedskim odnosima. Ono što je međutim bitno naglasiti jest to da u Sloveniji, za razliku od Hrvatske, svaka vlada respektira i boji se i poštuje odluke parlamenta. Dakle, svaka garnitura slovenske diplomacije će definitivno bez ikakvog razmišljanja provoditi svaku, makar i potpuno glupu i međunarodno pravno neprihvatljivu odluku slovenskog parlamenta. Tako je bilo i u ovom slučaju i upravo zato svaka garnitura diplomacije u Sloveniji to radi. S hrvatske strane, 98. HSP je u Hrvatskom saboru bio podnio svoje izvješće o odnosima sa Slovenijom, u kojem smo predvidjeli razvoj događaja, ali ja eto moram i ovaj put napomenuti da je gospodin Đapić, iznoseći to izvješće u ime HSP-a, bio žestoko napadnut od svih stranaka u Hrvatskom saboru, od HDZ-a do SDP-a, od HSS-a do HNS-a i HSLS-a, jer su svi mislili da HSP pretjeruje. Nažalost, HSP je bio tada 98. potpuno u pravu i sve što se kasnije izdogađalo i sa nuklearnom elektranom i sa otetom štednjom hrvatskih štediša u Ljubljanskoj banci i sa problemom Svete Gere na kojoj je još uvijek okupirana od strane slovenske vojske i sa problemom granice na kopnu i moru, sve to što je tada Đapić iznio u ime HSP-a se nažalost danas obistinilo. Problem je dakle u tome što se, za Sloveniju je problem, za Hrvatsku nije, naravno, ne. Stvar je dakle u tome da se u zaljevima kao što je Savudrijska vala primjenjuje prema članku 15 Konvencije o pravu mora crta sredine kao granica. Od te crte sredine se odstupa samo u dva slučaja. Prvi je, ako postoje povijesni razlozi da je jedna od tih strana uvijek koristila cijeli zaljev, imala ga po svojom vlašću, što je ovdje netočno. I drugo, ako postoje na moru posebne okolnosti, dakle stanje da se ne zna tko pije, tko plaća, u kojem dakle Hrvatska nema mogućnost provoditi svoju vlast u svojoj polovici zaljeva. Dogodilo se dakle to da je 97. Hrvatska diplomacija na čelu sa Matom Granićem i Ivom Sanaderom potpisala sa Slovenijom sramotni sporazum o pograničnom prometu i suradnji, u kojem u katastrofalnom članku 39 stoji da Slovenija ima pravo ribolova u našim teritorijalnim vodama sve do polovice zapadne obale Istre. Ja ovdje opet podsjećam, članak 19 Konvencije o pravu mora daje svakom brodu slobodan prolaz kroz teritorijalne vode bilo koje države. Neškodljiv, slobodan prolaz vrijedi dakle za sve brodove u svim vodama svih država svijeta. Međutim, strogo je zabranjen ribolov stranog broda u tuđim teritorijalnim vodama. On je dopušten onda i samo onda ako onaj tko ima te teritorijalne vode nije posve siguran je li to njegovo more. Dakle, tu glupost su potpisali Mate Granić i Ivo Sanader 97. i nakon toga im je svojom nesmotrenošću potvrdu dao Račan, čija je pomoćnica za granice Olga Kresović Rogulja parafirala onaj nesretni, katastrofalni sporazum o morskoj granici na moru u Saudijskoj vali, koji definira da granica također nije crta sredine, nego upravo ono što Slovenci žele. Dakle, Slovenci se, pozivajući se na pravo ribarenja koje im je dala Hrvatska 97. i pozivajući se na taj nesmotreni paraf iz 2001. Slovenci pokušavaju ostvariti u našem teritorijalnom moru stanje posebnih okolnosti, dakle stanje u kojem se ne zna tko pije, tko plaća, stanje u kojem se ne zna tko je zapravo suveren, tko smije ribariti, tko smije patrolirati, kako bi danas sutra, kad dođe do arbitraže, sa time mogli izvući čim povoljniju granicu na moru. Mi smatramo da to naravno sve ne stoji. Pokušali smo promijeniti taj dio ribolovnog zakona koji dopušta strancima ribolov našem moru, to nam nije uspjelo, s nama iz HSP-a. Ukazivali smo na sve. Prije mjesec dana smo profesor Slaven Letica, kao predsjednički kandidat Hrvatske stranke prava, i ja u ime HSP-a potpisali upravo na koči bukva na crti sredine u Savudrijskoj vali smo potpisali Savudrijski memorandum o kojem će uskoro raspraviti Hrvatski sabor i u kojem smo naznačili da se Hrvatska mora postaviti na potpuno novi način prema Sloveniji. Riječ je dakle o tome da se ne smije dopustiti da svi odnosi sa Slovenijom skliznu na politiku, nego se treba držati prava. Dakle, ako na hrvatskoj strani jesu sve konvencije međunarodnog prava, onda i Hrvatska mora vješto koristiti, a ne popuštati Slovencima u stilu dobri smo susjedi pa ćemo se dogovoriti. Što se naime događalo? Hrvatska sa Slovenijom ima nekoliko neriješenih problema. Jedno je pitanje štednje naših građana koja stoji oteta u Ljubljanskoj banci. To se rješava na sudu, dakle imovinsko-pravnim sporom. Drugo je pitanje upravljanja zajedničkom investicijom u nuklearki Krško, u nuklearnoj elektrani Krško. To se rješava sudom u New Yorku temeljem Međunarodne energetske povelje. a ne onim katastrofalnim sramotnim sporazumom koji je potpisao Goran Granić sa Fižulićem i ostalim u prošlom mandatu. I treće je pitanje morske granice koje se rješava ili na Međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu ili na Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Dakle, sve se rješava sudskim putem, a nikako pregovorima, a pogotovo ne na način da se sve stavi u jedan veliki paket, pa se onda popušta na moru da bi se riješila nuklearka, popušta na nuklearci da bi se dobila štednja, popušta kroz štednje da bi se riješilo Sveta Gera, a kod Svete Gere popušta da bi se riješilo stanje na moru. Takvom politikom koja je vođena sa takvim krugom popuštanja, Hrvatska je uvijek davala svoje da bi dobila svoje, a Slovenci su uvijek smatrali da mogu tražiti još više. Mi želimo da se to prekine.
Poslije izjava kao što su gospodina Finija, ponašanja međunarodne zajednice po pitanju Haga, te uporno zalaganje predsjednika Mesića da nas vrsta u Zapadni Balkan, što imamo očekivati od ulaska u Europsku uniju? Trebaju li se Hrvati odreći svog ponosa i nacionalnog identiteta kako bi bili podobni pod navodnicima za ulazak u Europsku uniju?
Hrvati se ne trebaju odreći svog identiteta. U Europskoj uniji su ostalom preživjele i ojačale nacije koje su velike kao Hrvati, kao što su Irci ili Finci, dok ni Danska nije bitno veća. Stvar je samo u tome da su te nacije vrlo jasno definirale što su nacionalni prioriteti, tih nacionalnih ciljeva, interesa i prioriteta su se držali i njih su znali štititi nacionalnim konsenzusom. I nisu nikad pomišljali da će, trgujući sa tim nacionalnim interesima, postići nešto više. Znali su da kad odustanu od tih interesa, kad odustanu od tih nacionalnih prioriteta, nestaju kao nacija u melting potu Europske unije. Na isti način se treba ponašati i Hrvatska.
Pa kako komentirate ponašanje pojedinih dužnosnika međunarodne zajednice koji uporno pokušavaju, možemo reći, poniziti Republiku Hrvatsku po mnogim pitanjima?
Čujte, nije problem u njima. Tako njihova stajališta nisu ništa neobično, mi smo na njih navikli. Problem je u tome što sa hrvatske strane često potajemo poteze koji takvim likovima idu na ruku, da će daljnjim popuštanjem postići nešto više. Svi dobro znaju o čemu se radi. Tako da ne želim na to trošiti vaše dragocjeno vrijeme. Samo želim reći da se Hrvatska naprosto mora daleko jasnije postaviti i prema Hagu i u vezi Europske unije. Što se tiče Europske unije, ja nisam protiv toga, ali želim i ja i moje kolege iz HSP-a da se stvar vrlo jasno postavi, da građanima budu jasne sve prednosti i mane svake faze integracije u Uniju, da ljudi vrlo jasno znaju koji je gospodarski interes ako ga ima i da se narod čim više pita putem referenduma za pojedine ustupke koje hrvatska vlada daje međunarodnoj zajednici. Dakle, ulazak u Uniju nije privatna stvar predsjednika vlade niti vladajuće stranke. O svim spornim pitanjima mora odlučiti Hrvatski sabor, a ne vlada unutar ili par ministara, kao prvo. I kao drugo, ako se o takvim spornim pitanjima ne može postići konsenzus unutar sabora, onda treba raspisivati referendume. To su radile i druge zemlje. Danska je imala 5 referenduma, ne? Zašto ih ne bi imali mi?
Po sadašnjim potezima vlade se vidi da nije odlučna, a niti iskrena, ako se to mjeri po predizbornim obećanjima da zaštiti nacionalne interese i hrvatski nacionalni ponos, što smo malo prije spominjali.
Da.
U samo 10 mjeseci ta vlada je zadužila hrvatske građane za još 6 milijardi dolara. Što možete reći o tome?
Ha, čujete, na pameli su jedan od niza svojih salto mortala i zapravo je ono što me najviše impresionira jest to koliko oni toga mogu nekažnjeno napraviti, koliko puta mogu nekažnjeno prevariti hrvatske građane, a da i dalje imaju visoko povjerenje birača u svoju politiku. Dakle, o svemu tome bi trebali debelo razmisliti svi oni koji su sa njih glasovali i idući put na izborima razmisliti koga će idući put za okružiti.
Na U redu su i predsjednički izbori. Kakav komentar imate po tom pitanju?
Pa čujte, Hrvatska stranka prava podržava kandidaturu profesora doktora Slavena Letice. Mi smatramo da predsjednički izbori nisu nebitni, unatoč tome što se od strane sadašnjeg predsjednika Republike pokušava imputirati da je uloga predsjednika potpuno nebitna i marginalna. Mi smatramo da je uloga predsjednika iznimno bitna i da sadašnji predsjednik nije koristio ni 40% svojih predsjedničkih ovlasti u formiranju državne politike posebno kad je riječ o definiranju obrane i nacionalne sigurnosti. Dakle, želimo da predsjednički izbori proteknu u raspravi o jakim nacionalno bitnim i osjetljivim temama, a ne u priženju viceva i izvođenju cirkusa tijekom izborne kampanje.
Gospodine Tadić, imate li još nešto poručiti našim slušateljima?
Samo to da ne nasjedaju jeftinim demagoškim pričama koje često puta dolaze iz Hrvatske od strane predstavnika hrvatske vlasti, nego da uključe mozak i misle o tome kako Hrvatska funkcionira i kako bi trebala izgledati u budućnosti. Svako dobro vam želim. Doviđenja.